Federikova smrt i za těchto debat na koncilu zůstával Karel horlivým členem Vatikánské akademie. Zvykle si spávat jen několik hodin. Tak používal dne pro svou práci a čtyřikrát týdně část noci pro své osvěžení s přáteli. V této době zemřel po třídenní nemoci mladý kardinál Giovanni de Medici, syn florenského vévody. Byl se svým otcem a se svým mladším bratrem Donem Garziou, všude obdivovaným a milovaným pro svou krásu, na lovu v bažinatém kraji u Pici a tam onemocněl. Brzo ho následoval Don Garcia. Lid si začal hned šuškat o bratrovraždě a že prý otec odpravil vraha vlastní dýkou. Zanedlouho však zachvátila též jiné morovitá horečka. Nejvíce obětí si vyhledávala mezi mladými, zdravým, kypícími lidmi. Zanedlouho potom onemocněl i Federico Borromeo. Zprvu nepřikládal Karel, zabořený do koncilních prací, této zprávě zvláštní význam. Když se však na druhý den dověděl, že horečka neklesla, vypravil se do paláce Altoviti. Virginie ho přivítala v krásně vybavených přízemních sálech. Působila dojmem malého dítěte, které zabloudilo v temném lese a začíná se bát. Chytila Karla za ruku a šeptala: Monsignore, mně je tak úzko u srdce. Musím ustavičně myslet na mladého kardinála Mediciho. Ale Federico má zdravý kořen, těšil jí Karel. On nemoc překoná. Kdo ho ošetřuje? Dvě františkánky. Rád bych ho navštívil, řekl Karel a rozloučil se se švagrovou. Sluhové ho vyvedli po širokých mramorových schodech. V domě vládlo skličující ticho. Ani z ulice sem nedoléhal hluk. Všechna okna byla zavřena. Venku ostatně bylo chladno. Byla zima. Federico měl vysokou horečku. Byl celý rudý. Žíly mu na spáncích bušily. Oči měl přivřené. Těžce dýchal. Dlouho se díval Karel do té známé, milé tváře, která nyní vypadala jako cizí. Ošetřující sestry seděli v rohu komnaty a modlili se růženec. Bylo slyšet posouvání dřevěných zrn. Tak bylo v domě ticho. Karel vyšel z komnaty, řekl švagrové ještě několik povzbudivých slov a odebral se k papeži, aby mu podal zprávu o Federikově stavu. Ze všech svých synovců miloval Pius nejvíce Federika a Karla. Karla si vyhrazoval pro církev, jeho dary ukazovaly zde jeho místo. Ale Federico, ten dobrý, veselý, život milující Federico, měl se svou krásnou chotí udržet rodinu Borromeů a přivést jí k rozkvětu. Že synovec onemocněl, působilo mu starost. Poslal k nemocnému svého osobního lékaře Pompea della Barbu. Nemyslel, že nemoc bude mít takový průběh, jak u kardinála Mediciho. Ještě nebyl znepokojen. Na druhý den bylo Federicovi hůře. Virginia ztratila všechny síly. Dala se do pláče a Karel ji musel zachytit, aby nepadla slabostí. Nespala již 3 dny a nevzala nic do úst. Karel ji domlouval. Dovedl ji ke křeslu, sklonil se nad ní a těšil ji. Uchopila jeho ruku a pevně ji držela. Karle, kdyby musel Federico zemřít, kdybych musela zůstat na světě sama, co by se se mnou stalo? Já jsem tak bezmocná, já se bojím. Ještě jsem zde já, abych vás chránil, Virginie, pravil vroucně Karlo. A je tu svatý otec, který vás má tak rád. Ale Federico bude žít a vy se zasmějete svým obavám. Podívala se na něho pochybovačně. Slzy se jí řinuly z očí. Ubohé malé dítě, myslel si Karel. Virginie byla ještě tak mladá a život jí nepřinesl ještě nic těžkého. Znala jen sluneční jas a štěstí. Ale stav Federikův se zhoršoval, ačkoliv byli povoláni nejlepší lékaři a ve všech kostelích se konaly za něho modlitby. Papež ho navštívil dvakrát. Už první návštěva ho hluboce ranila. Když však přistoupil 18. listopadu opět k lůžku svého synovce a pohlédl do tváře poznamenané smrtí, přepadla ho slabost. Ošetřující sestry ho vyvedly z komnaty. Musel se o ně opřít jako bezmocný stařec. Virginie přišla do komnaty, kde ležel nemocný. Karel, který pohlížel němně na bratra, věrného druha svého mládí a nositele své krve i svého jména, uslyšel její výkřik a ještě ji stačil zachytit, aby nepadla. On umírá, on umírá, štkala. Jsme v Boží ruce, výsosti, pravil Karel tiše. On je pán nad životem a smrtí. Dává i bere podle své vůle. Mluvil ještě dlouho k této bezradné ženě. Kdo ho kdy slyšel hovořit tak něžně a moudře? Vždycky býval přísný, uzavřený, skoro hrdý. Když nyní hleděl na umírajícího bratra, jeho rysy zprůhledněly bolestí. Něha jeho duše probleskovala strohou důstojností jeho vznešeného úřadu. Opatrně odsunul ruce své švagrové ze svého ramene a vedl ji k bratrovu lůžku. Přisunul jí křeslo a kázal usednout. Sám si poklekl a začal se modlit. Tiché zlikání Virginie znělo jako ozvěna chroptění umírajícího. Na druhé straně lůžka klečel kněz s ministranty a několik čestných kavalírů umírajícího. Mladé páže plakalo. Bylo to ještě dítě, sotva 13leté, které mělo svého pána tak rádo. Chlapec pocházel ze Švýcarska a jmenoval se Ambrosio Fornero. Občas vzhlédl na Karla, jako by hledal pomoc. Nemohl by něco udělat proti smrti tento mocný kardinál? Či byl právě tak bezmocný jako jiní? Bylo slyšet kroky na schodišti, potom šepot za dveřmi. Jedna z ošetřujících vyšla se podívat, co se děje. Za chvíli se vrátila. V ruce držela dopis, který podala Karlovi. Přinesl jej expresní kurýr, šeptala. Dopis byl velký a těžký. Byla na něm pečeť španělského krále. Byl adresován generálnímu kapitánovi svaté církve hraběti Federiku Borromeovi. Karel jej podal Virginii. Ta mu jej však hned vrátila se slovy: prosím, přečtěte jej sám, výsosti. Karel rozlomil pečeť. V dopise bylo jmenování Federika markýzem z Orie. Zvolna skládal Karel dopis. Markýz z Orie. Ach, ubohý člověk ve své poslední bídě, umírající, kterého již nemůže odvolat všechna sláva života z jeho poslední cesty. Sláva a štěstí. Jak rychle se rozplynuli před žhavým dechem smrti. Stmívalo se, když Federico vydechl naposled. Karel myslel na papeže, kolik nadějí skládal do tohoto nepota, jak ho miloval. Přišel ode skalky za Karlem. Nikdo ještě nevěděl o Federikově smrti. Ode skalky vyprávěl, že se svatému otci vede nedobře, že se zamkl a celou noc chodil sem a tam. Bojí se o jeho zdraví. Zdali by jeho výsost nezašel sám k jeho svatosti. Karel přinesl papeži zprávu o skonu Federikově a zůstal dlouho u něho, aby ho zlomeného vzpružil. Častěji si musel vzpomenout i na Virginii, která ještě před týdnem jásala v pestrém reji zábav a nyní stála opuštěná a osamělá na křižovatce života, bezradná, kam se obrátit. Federico byl vystaven na márách u svatého Petra. Tam se též konaly zádušní bohoslužby. Nejvyšší římská společnost naplnila velechrám. Nad rakví pokrytou černou, zlatem vyšívanou látkou zvedal se zlatý baldachín. Karel se díval na tuto přikrývku. Kde jsem viděl již podobnou přikrývku přehozenou přes rakev? Přemýšlel. Najednou sebou trhl. Nebylo to na rakvi, ale na márách. Smrt Karafova. V září nespočetných svící hloubal, jak smrt kosí stejně spravedlivé i nespravedlivé. V jejich stodolách je stále dost místa. Celý den věnoval pozornost jiným, nebo ji přijímal od jiných. Až večer se mohl zamyslet nad tím, co se vlastně stalo. Mocní tohoto světa. Papež. On, Karel sám. Federico, Virginie a její rodina směle a pečlivě naplánovali budoucnost dvou lidí a smrt nyní smetla všechny ty odvážné plány. Nezbylo z nich vůbec nic. Co byla ta smrt? Nebyl to boží posel? Bůh to tedy byl, kdo zhasil ten nadějný život, smetl a zničil navždycky všechny plány. Páter Ribera přicházel a přinášel slova opravdové útěchy. Napomínal svého svěřence, aby využil co nejlépe pro věčnost krátkou dobu přítomného života. Papež se uklidnil a vrátil se k svým pracem. I jeho státní sekretář se pustil znovu do plnění svých povinností, ale co si ho přitom zdržovalo? Poznával, že nestačí konat povinnost jen pro povinnost. Nějakou dobu se vzdaloval kruhu svých přátel. Byl ještě vážnější a uzavřenější. Jeho píle však byla vzorná, jako vždy. Práce pro koncil se nesměla zastavit. Mark Sittich Artems vyslovil mu v Tridentu svůj soucit. Na konci dopisu připojil poznámku, že je jenom pod jáhnem, že se tedy může vrátit do světa, aby udržel pro budoucnost rodinu Borromeů. Jeho dopis přiložil Karel k ostatním kondolencím. Ten dovětek Mark Sittika neučinil na něho nejmenší dojem. Tak se různily jejich povahy. Římská společnost začala mluvit o tom, že se Karel vrátí do světa a ožení se. Někteří již znali jeho snoubenku. Něco z těch řečí zaslechl i Karel, ale zůstal při nich lhostejný. Potom však přišel kardinál de la Rovere a mluvil s ním zcela otevřeně. Vaše výsost ví, jak velice trpí svatý otec s tím, že jméno Aronských Borromeů vymře. Monsignore, měl byste se vrátit do světa a oženit se. Každá šlechtická rodina v Itálii by si pokládala za čest svěřit vám svoji dceru. Karla to vyděsilo. Monsignore, snad si nemyslíte, že smím nyní opustit svoje místo v církvi? To by znamenalo zběhnout od praporu. Snad neví nikdo lépe než já, jak velice potřebuje ohrožená církev mých sil, de la Rovere pravil. Ale Virginia, dál nemluvil. Karel otevřel ústa k odpovědi, ale mlčel. Virginie. Zalil ho upřímný soucit při vzpomínce na ní. Vztahovala k němu ruce, prosila ho o pomoc a ochranu. Chvíli bylo v komnatě ticho. Pak pravil Karel tichým hlasem. Výsosti, cítím se zavázán. Nesmím opustit své místo. Bylo mi přisouzeno. Ale svatý otec smýšlí stejně jako já, monsignore. On vás zprostí všech závazků. Svatý otec? Výsosti. Mne váže někdo jiný. Kristus. Jemu náležím. De la Rovere mlčel a hleděl do neurčita. Ale i ve světě je možné sloužit Kristu? Pravil opatrně. Bál se, aby Karla nerozhněval nebo neurazil. Karel však odpověděl klidně, to je pravda. Každý ať mu slouží tam, kam ho povolal Bůh. Mne postavil do církve, do jejího srdce. Kardinál de la Rovere vzdal se naděje, ale v Karlovi zbudil temný neklid. Obraz Virginie se nedal tak rychle zapudit z jeho srdce. Vedle ní však vystupoval se svými požadavky Kristus, kterému zasvětil svůj život. Rozprávěl potom s papežem o návštěvě Roverově a o jeho plánech. Pius pravil, a kardinál de la Rovere to míní s vámi dobře, monsignore. I my jsme na to chvíli pomýšleli. A vidíme však, že vás církev v této době potřebuje. Stačí si jen vzpomenout na Trident a je to jasné. Ale na druhé straně Virginia de la Rovere je krásná a šlechetná žena. Velmi vás ctí. My to víme. Vzlíží k vám a snadno byste ji vedl. Dostane kamerino. Dostal byste moc a bohatství. Opatřili bychom vám místo, kde byste mohl uplatňovat vliv na běh událostí. Vaší radě bychom přikládali největší váhu. Karel mlčel. Pius řekl dobrotivě, ale nechvátejte s rozhodnutím. Na čem se rozhodnete, to již napřed schvalujeme. Karel poděkoval papeži za jeho porozumění a šel za svou prací. Koncil v Tridentě nebyl proto pokojnější, že v Římě kardinál Borromeo hledal trochu pokoje. Kdo mohl vůbec tušit, co Karel ve vší tichosti probojuje a protrpí?